Goeiemôre. Regtig, dit is nie 'n klise nie, hoor. Dit is sommer lekker om by julle te wees. Ons voel sommer so welkom. Natuurlik, ek weet, julle onthou, so ruk gelede het Niels my tamelijk gereeld uitgenooi om hier te kom bedien. Maar in die laatste tyd het ek toe niks meer van hom gehoor nie. En ek sê dit vir my vrou, ek sê, jong, ek wonder of ek nou die ouse theologie omgekrap het, dat hy nou my glad nie meer uitnooi nie. En toe was ek nou baie skrikkerig oor waar oor ek vanmorgen sou bedien, toe besluit ek maar op, ek sal maar nou een veilige onderwerp kies, ek mag praat oor gebed. Nou moet nie dat jou hart nou in jou skoene sak nie, hoor. Ek hoop, ek vertrouw met die hulp van die Here, gaan ek het veel so praktisch as moontlik maak, en ek, dit pas ek so mooi eindelijk by die week wat voorlê. Want as ons vir 3 dae gaan vast, kan jy my sowel by Wayless geaansluit, as jy nie gaan bid nie, want ek ben nog nie meer gewig verloor, as in die 3 dae waar jy net gaan, sonder kos gaan klaarkom. En so ek vertel, het gaan vir julle seën wees. Kom ons bid het saam. Here, ek wil vanmôre bid, en vra dat ons nie net hoorders van u woord sal wees nie, maar daders. Heer, ons het hierdie gekom vanoggend om veranderd te word in Jesus naam. Amen. Ouens, die tye waarin ons lewe, ek weet, oorals is maar net bad news, dit is nie waar nie, is iets verskriklik nou. In die tye waar ons lewe, behoort ons nie eintlik meer met God te gesels as met mekaar nie. Want ek glo dat die Heere is bezig om sy bruid voor te berei. En ek dink, gebed is een van die dinge wat die Heere gebruik om sy bruid voor te berei. Nou, wat is die geheim achter effectieve gebed? Het is die gebruik van die autoriteit wat toevertrou is aan elke gelovige, die autoriteit. Eerstens, gebed is iets wat net aan hierdie kant van die hemel gebeur. Dit is iets waarvoor die mens die initiatief moet neem. Kyk maar na Matteus 7 vers 7 tot 11. Die mens pleit, God voorsien. Ons klop, God maak die deur oop. Ons vra en God antwoord. Die initiatief berus by die mens. Tweedens, God se self opgelegde beperkinge. En dit is waar gebed inkom. Daar is sekere areas waar God vir sekere redes, wat onbekend is aan ons, kies om sy opsies te beperk en gevolglik sy vryheid om op te tree in sulke situasies. Nou, een van hierdie areas is die verkondiging van die evangelie. God het besluit dat die evangelie net deur mense verkondig sal word. Die Here kom so baie beter job as ons gedoen het, maar het homself beperk en sal dit nie self doen nie. Selfs engele sal dit nie kan doen nie. Want ek klassieke voorbeeld vir ons is daar in Handelinge 10 vers 1. God stuur 'n engel om met Kornelius te praat. En al wat die engel kon doen, was om vir Kornelius die naam en adres van 'n prediker, namelijk Petrus, te gee. Dit het een mens geneem om die evangelie aan 'n ander mens te verkondig. Want dit is soos God het bepaal het. Nog een ander area waar God beperkingen opgesteld is, gebed. Kom ons kyk dan wat sê. Ons eerste, hy sê, miskien klink my nou precies selde nie, maar jylle wil dinge hê wat jylle nie het nie, en pleeg dan moord om dit te kry. Jylle is jaloers oor wat ander het, en as jylle dit nie in die hande kan kry nie, veg en beklei jylle om dit by hulle te vat. En eindelijk is die rede hoekom jylle nie het nie, wat jylle wil hê nie, die feit dat jylle God nie daarvoor vra nie. Efesiërs 6 vers 18. Doen alles deur gebed en smeking, dat die Gees jylle elke keer in die gebed lei. Bly in alle omstandighede op julle hoede en bid vir almal wat aan God behoort. Psalm 2 vers 8. Niels het ook gelees. Vra my en ek gee jou nasies as erfporsie. Die einde van die aarde as jou besitting. My broer en suster, en dit is die gebed wat so noodsaaklik is vir die vervulling van die groot opdrag in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen en maak disciples van alle nasies. En daar is twee criteria waar volgens jy die krag en effectiviteit van jou kerk of jou gemeente kan bepaal. En daarmee te saam ook jou eie krag en effectiviteit in die koninkryk van God. Ons kan nie spog oor hoe effectief ons kerk is, want ons lofprysing en aanbidding is so wonderlik nie. Of ons prediking en ons lering is van so hoog gehalte nie. Of ons spykfaciliteite en ons wonderlike programme waarmee ons die kinders van die Here besig hou, ons lidmate besig hou, ons kan nie daar oor spog nie. Ons krag en effectiviteit kan alleen gemeet word. Eerstens, hoe vurig en effectief is my persoonlike gebedslewe en die korporatiewe gebedslewe van ons gemeente. The fervent prayer of the righteous man avails much. Tweedens, hoe effectief is jou kerk of gemeente ten opsigte van evangelisasie en sending? En hierdie twee is een ware weerspieling van jou liefde vir God en van jou liefde en bezorgdheid van jou naaste en die verloornis. Ek wil vanmorgen net 'n paar praktiese punte aanraak wat die vyand gebruik om ons gebedslewe oneffektief, boring en flou te maak. Doch gebed is een van die krachtigste wapens wat ons Vader ons gegee het om 'n lewe van oorwinning te lei. Maar ongelukkig het dit die mees verwaarloosde wapen geword. Genesis 8 vers 20. Noach bou toe 'n altaar vir die Here en offer daarop diere en voels wat vir hierdie doel bestem was. Noach het God se oordeel oor hierdie aarde het hy beleef. Maar nou daar 'n nuwe dag aangebreek. En Noach bou altaar en hy bring lof en dankbaarheid aan Jehovah. Hy het brandoffers vir God geoffer. Soms moet ek en jy ook 'n altaar bou, sodat ons nie sal vergeet wat God vir ons in die verlede gedoen het nie. Ons is so verbaas oor die Israeliete, wat so maklik vergeet het vir al die wonderwerke wat die Here gedoen het, toe hy hulle uit Egypte uitgelei het. Maar weet jy, een ek is precies dieselfde. Nog niks het verander nie. Abraham het ook 'n altaar opgerig. Gideon moes die altaar wat sy voorvaders opgerig het, afbreek en 'n nuwe een bou en hy noem toe Jehovah Shalom. Nou ek is gebore en getoe in die prachtige ou landjie van Swaziland op 'n plaas. En in die kultuur waarin ek groot geword het, het hulle so goed die belangrikheid van 'n altaar besef. Hulle ronde grashutte, wat soos 'n igloo gelyk het, was so gebou dat jy nie regop in die hut kan instap nie. Die deur was baie laag. Inteendeel, jy moes buk, somtijds hande, 4 voet, inkruip in die hut in. En die eerste ding wat jy voor jou gesien het, was een altaar. Want daarop was die plek waar hulle al die voorwerpe van toordery en beelde van en voorwerpe van aanbidding geplaas het. En eindelijk is jy gedwing om voor daar die altare te buig wanneer jy hulle hutte betree het. Daar is soveel altare en allemaal wil hy ons moet voor hulle neerbuig. So altare is baie belangrik. Exodus 30 vers 1. Maak ook een klein altaar van akasiehout om wierook daarop te brand. In hierdie skrifgedeelte gee God aan Moses die precieze detail, die planne vir die reekofferaltaar. En hy eindig sy instructies in vers 6 met hierdie woorde. daar sal ek jou ontmoet. Engelse Bybel sê, I will meet with you there. Maar die prachtigste vertaling wat gekry het, was in die Russische Bybel. Het is, I will open my heart to you there. Daar sal ek my hart aan jou ontbloot. Ouens, sien julle hoe belangrik een altaar is. Het is een plek van ontmoeting. En ons sal nooit by ons ontmoetingsplek opdaag en vind dat God nie daar is nie. Exodus 30 vers 7 en 8. En Aaron moet daarop reukwerke van speserye aan die brand steek. Elke môre as hy die lamp regmaak, moet hy dit aan die brand steek. Vers 8. En as Aaron teen die aand die lampe opsteek, moet hy dit aan die brand steek as 'n voortdurende reukoffer, perpetual incense voor die aangesig van die Here in julle geslagte. God sê daar, hy sê, bou my altaar, en dan gee al die instructies in detail vir die bou van die altaar. En luister mooi wat hy sê, op die altaar sal daar ewig durende vuur wees, en Aaron die priester sal in bevel wees of toesig hou oor hierdie altaar, gedurig deur ewig durende vuur, a perpetual fire. Maak seker dat sy altyd deur vuur op hierdie altaar wees. Elke oggend wanneer jy wakker word, stook hierdie vuur. En elke aand voor jy gaan slaap, moet hierdie altaar gediens word. En dit was die priester se taak. Oral oor die hele wêreld, waar jy ook heen mag gaan, waar afgode aanbid word, moet hulle een altaar hê. Baie belangrik. Hulle moet kontak maak. Dit is een plek van ontmoeting, een plek waar offergawes gebring word, waar jy met jou God ontmoet. Een plek waar jy lof en dankoffers moet bring. Die altaar is een merkwaardige plek, my broer en sister. Daarom is daar so'n geweldige spiritual warfare, geestelike oorlogsvoering, as dit by die altaar kom. Want die duivel weet, dat as die priester se altaar oordentlik funksioneer, dan is hy, die duivel, in groot moeilikheid. So my broers, ek praat nou persoonlik met julle, want elkeen van julle is die priester van jou huis. Is dat die duivel jou hand en tand gaan beveg, om seker te maak dat jou altaar nie oordentlik gediens word nie. Die Bybel vertel ons dat ons is die tempels van die Heilige Gees. En elke tempel het 'n altaar. So die probleem is dit, dat hierdie altaar benodig ewig durende vuur, 24/7, daarop. Wat beteken dat vanoggend, voordat jy hierheen gekom het, moes jy jou altaar gedien het. Dit beteken jy moes een offer gebring het, God aanbid het, hom gedank het, tot hom gebid het, want as gevolg van die offer in die môre, sal daar ewige gedurig vuur op jou altaar wees, die hele dag deur. En saans as jy vanavond gaan slaap, sal jy seker maak, daar is vuur wat die hele dag aanhou brand. Maar sommige van ons, wanneer jy in teenwoordigheid kom, kom jy dadelijk achter, daar is geen vuur nie, net die as van een vuur, wat een paar dae gelede nog gebrand het. Sommige van ons altare is langklaas gediens. Daarom is daar hierdie geweldige oorlogsvoering op die altaar. My broer en sister, want die duivel weet, as hierdie man, of hierdie vrou, of hierdie kind, vandag met hulle God ontmoet, dan is hy in die moeilikheid. So hy sal probeer om jou offers te vernietig en toe te sien dat jou altaar nie behoorlik funksioneer nie. Genesis 15 vers 11 sê, toe kom daar roofvoels op die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. Die New King James sê, And when the vultures came down on the carcasses, the aasvoëls, Abraham drove them away. Abraham was besig om 'n slagoffer voor te berei en die Bybel sê die aasvoëls het neergedaal om hierdie offer wat Abraham aan God wil bring te besoedel of onrein te maak. Maar Abraham het hulle weggejaag. Hoekom? Want as die aasvoëls sou neerdaal, sal die offer wat God moes ontvang besoedel. En hier is een van die areas, my broer en suster, waar die Here ons werklik moet help en genadig wees. Die offer wat jy aan God wil bring, die duivel wil dit met alle geweld besoedel. Ek ervaar die meeste aanvalle wat ek beleef, wanneer ek hierdie boek opneem, om te lees. Binnen die bestek van een hoofstuk, word my ooglede swaar, my gedagtes dwaal, en my kop begin te knik. Maar gee my die burger, of die huismoles, of 'n Louis L'Amour boek, dan lees ek hom van kant tot hoek tot kant, en geen aasvoel kom na by my nie. Maar die oomblik dat ek hierdie boek opneem, is die aasvoels daar. Waarom denk jy, sak hulle op ons toe? Of gebeur dit net met my? Oh, het klink my, ek is in goeie geselskap. Nee. Soms wanneer ek bid, op my knieën, ek leun op die bed, dan raak ek in die slaap. Die aasvoels het gekom. Waarom is hulle so toegespits, begeesterd, om met die vrede om te bid? Dan denk jy, hoe lang het ek gebid? Wat het ek gebid? Maar ek is beroof van my offer aan God. En ons moet soos Abraham die aasvoëls verjaag. Dan met die jare het ek natuurlik wyser geword. Wanneer ek ervaar dat ek in die slaap wil raak, dan staan ek op en ek begin heen en weer te loop en ek bid. Want jy sien, die duiw van die aasvoël, hy is geen aannemer van persoon nie. Hulle voel vere vir jou of jy nou 'n paus of apostel of 'n biskop of pastoor of 'n sendeling is. Daarom verkies ek dit ook altyd om in 'n diens langs my vrou te sit. Nou, moet ek heb veel vertel, daar in die Oekraïne, waar ons is, vooral as ons die Pinksterkerke besoek, dan het nou gebeur dat ek prediker nummer 7 is. Want as jy aan die gemeentes behoort, en jy kom van ander gemeente, ander dorp af, dan moet jy die môre preek. Dan sit die ouds allemaal daar opgelijnd daarvoor op die stage, en ek is nummer 7. Nou gee hulle my altyd, omdat ek die uitgenooide gas is, die geleentheid om dan laaste te preek, en as het nou my taak om hierdie ouds wakker te hou, wat hier voor my sit. En nou, daarom, en so opzet, hou ek daarvan om langs my vrou te sit, want as die preek nou mooi in die gang is, en ek begin my kop te knik, of ek maak my oë toe, dan pomp sy my met haar elleboog hier in my sy, want sy ken my mos nou al te goed. Maar natuurlijk as ek in een van langs in een van julle so sit, en ek sy my oë sluit, dan sy sê, ah, die man van God is nou in diepe meditasie, ne? Maar in werkelijkheid, is het aasvoel wat op my toegesak het, ne? Nou, broers en luister, ons het 'n aasvoel vrye altaar nodig. Sommige van ons word dageliks deur die aasvoels aangeval, want die duivel is degelijk bewus van die krag van gebed. Daarom stuur hy sy aasvoels. Daar is geen ander plek waar daar soveel oorlogsvoering is as op die altaar van gebed nie. Ja, soggens as ek wakker word, begin ek voorberei vir die altaar. En ek probeer nou regtig skriftuurlik optree, so ek maak die deur toe, en ek begin bid, en ek bid, en ek bid, en die volgende oomblik hoor ek, krrr, krrr, dis jy se telefoon. Ek hoor hoe my vrou nou aangestap kom, en sy telefoon op, en antwoord, en dan kom sy nader na my toe. Iemand op my foon vir jou, wie is dit? Weet nie, kom praat self met hom. Ek gaan foon toe. O, dis jy Flip. Ja, man, was een goeie game gister, man. Jammer, ons is verloor. Hy vervlakste ref. Luister, Flip, ek bel jou nou weer terug, hoor. Aap. Ek begin weer te bid. Nog een klop. Wat is het nou weer? Dis my seun. Pa, ek het geld nodig vir die school. Vraai jou ma. Sê het nooit geld die pa. Kom, help jy my asseblief. En so ek staan op en ek gee hom die geld, onbewus dat hierdie allemaal aasvoel aanvallen was. Die aasvoel sal kom dier jou familie, jou man, jou vrou, dier enig iemand, selfs dier jou pastoor. Hoekom lei die telefoon juist wanneer ek op my knie is? Voordat die telefoon glad nie gelei nie. Was omdat jy nie bezig was om te bid nie. Maar die oomblik dat jy op jou knie gaan, dan is die aasvoels daar. Mag die Heere ons help. Die offer wat jy bedoel is om te bring, die duivel wil dit besoedel. En ons moet ons self toesluit, skakel die selfoon af, pluk die prop van die huisfoon uit. My broer en sister, wat is belangriker as jou altaar? Stel jou voor, jy het een gesprek, audiëntie met die koningin van Engeland, en jou selfoon lei. Sal jy, en eers gaan staan en gesels met jou selfoon. Maar die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike God, moet wag tot ek weer met my bel oor rugby gepraat het. Meeste van ons, wanneer ons soggens wakker word, het ons een lang lijst van 1000 dinge wat ons moet doen. Dit en dat moet gedoen word. Want hierdie dinge is so belangrik. Maar hierdie dinge moet wag totdat ek my altaar gedien sit. Listen carefully. The altar is going to determine your destiny. As my altaar nie gedien word nie, is ek in die moeilikheid. En ek moet seker maak dat my altaar is my prioriteit nommer 1 in my lewe. Luister ouwens, as jy nie die aasvoels weghou van jou altaar nie, kan jy nie oordentlik communikeer met jou God nie. Miskien een haastige monoloog op sy beste. But God will not be able to download the things that he wanted you to have. He won't be able to give you your assignments for today. Ouens, kom ons wees eerlik. Hoeveel skriflesing of bybelstudie het jy vanoggend gedoen voor jy hierheen gekom het? Baie van ons lees die Koran voordat ons die woord van God lees. Van ons ken die name van elke Springbok rugbyspeler in die land, maar ons ken nie eers die name van die 12 apostels of van die boeke van die Nuwe Testament. Hierdie altaar is van uiters belang. Moenie eers droom om mense te bedien met 'n woord of aanmoediging voordat jy jou altaar besoek het nie. Dis so algemeen. Ons veronagsaam die altaar, ons probeer die vuur gebruik wat so 3 of 4 dae gelede gebrand het op hierdie altaar. Die Heere wil hê dat jy moet die altaar wat in jou lewe afgebreek is, weer herstel. Selfs in hierdie bijeenkomst vanoggend, sal die aasvoels kom en probeer om jou gedagtes besig te hou met ander dinge, in plaas van gefokus te wees op die woord van die Heere. Bijvoorbeeld, een selfoon lei. Dis een aasvoel. Sisters, dames, julle dra een potentiële aasvoel in die groot sak met al die baie zips aan. Want jy weet nooit in wat er zip die selfoon is nie. En dit breek die hele atmosfeer. Of, een prachtige oud dochterkie, die kinderkerk het vroeg uitgekom, hard op die gang af en sy sê iets snaaks vir haar mama. En allemaal bars uit van die lach. Niemand, nie eens die meest boeiense prediker ter wereld kan met die dochterkie competeer vir julle aandag nie. Sy is cute, sy is prachtig, maar nogtans 'n klein aasvoeltjie. Ek sal nooit vergeet het, toe ons daar in Oekraïne, die hoof van die Bybelskool, Kerlin Hetsberg, vertel sy ons die verhaal, sy sê, jy weet ons hoe dit is, betekent, as jy so'n woelige enetje het, as jy eers mooi praat, en net vastdruk, maar naand as sy hand uitdruk, sy toe daar nog so'n ene in die gemeente, en die ma kon het naand nie meer hanteer nie, en sy greep om die middellijf, nou hang hy so, hieroor, en sy stap met afgemeete tred, nou weet hulle, sy sal nog nie eerst by die deur uitwees, gaan hoor, kwa, hoor jy sien, en toe hy so by die deur kom, greep die oudjie die kozijn so vas, en hy skreef vir die gemeente, please pray for me. Ja, dit was die einde van die diens gewees, want as die pastoor net begin preek, dan barst iemand weer uit van die lach, so, dit was een groot aasvol gewees daai. Ja, hierdie aasvols ken elke triek in die boek. Soggens wanneer jy opstaan om te bid, kom die aasvol en hy fluister. Dit is koud en dit reen. Hoe kom jy hier nie sommer in bid, sommer in die bed nie? Ja, dit is een baie common aasvol daai. Hulle wil seker maak dat jy doen sommer, jy dienst nie jou altaar oordentlik nie. En ewerskielik dan lei jy ons aan doewykoers en jy maak dit een shabby job daar by jou altaar. Here, dink aan my vandag. Seën my vrou en bewaar my kinders. Gee ons vandag ons daagse brood. Ag Here, om toch nie daai achterstallige paaiemente op my voorblyf vol vergeet nie. Die demone van slaap. Dis tyd dat ons hulle onder voete vertrap. Want hulle weet, sodra jy jou altaar diens, dan het hulle probleme by die hoofkantoor. Nou, hoe is dit moontlik dat sommige mense speciaal kerkdienste te kom om te sit en slaap? Jy sien een daar, en daar sien jy nog ene. En na die dienst is hulle lekker uitgerus en dan is hulle die meest actieve lidmate in die dienst. En, hoe gaan dit? Prys die Here, kan ek jou by jou help met 'n kopie koffie? Ja. Nog een baie interessante verskynsel is, sodra jy besluit om jou altaar te diens, tel jy onder ons jy op met jou dierbaarste. Dan ga jy na jou altaar en duidelijk hoor jy die Heilige Gees se stem. Matteus 5 vers 23. As jy dus jou offer na die altaar bring en dit val jou daarby dat jou medemens of wederhelf 'n grief in jou koester, los jou offer net daar voor die altaar en gemaak eers vrede met daardie persoon. Kom dan terug en bring jou offer. Die Here sê vir ons, ek waardeer jou offer, maar los dit daar en gemaak eers jou verskille uit met jou vrou. En jy begin redeneer, hoe sorteer ek dit uit met my vrou? Sê dan die argument begin. Nou broers, ek weet, dit is een moeilike story hierin. Maar terwille van jou altaar, moet jy iets doen. Moenie met woede gaan slaap nie. God sal nie jou gebede beantwoord nie. Nou ek en Delisie het gewoonlik so gemaak, maar gelukkig nou na 46 jaar doen ons dit nou nie meer nie. Ek en sy sou onder ons hê, of dan, as ek het, ek hou daarvan om te sê, ons het een oomblik van intense fellowship ervaar, en dan gaan slaap ons. Nou, sy klim in die bed in, vat die kombers, trek hem oor, en met sy keer haar rug met my, en sy gaan lê op die randje van die bed. Nou, ek klim in, die selde bed, vat die kombers, trek hem oor, en gaan lê op die rand van die bed, en as die tent, die kombers is so'n stuive tentdoek gespan daar so. En ek weet nou, vanavond is daar nou geen voetje nie, ne? Maar ons mans vergeet ons maar baie gauw, en gedurende die nacht dan, sit ek my hand om haar lyf en sy slinger my hand weer terug. En onbewus daarvan, sy het die hele nacht wakker geleid en gewag het net vir daai oomblik. Nee. Nou, die oggend as ek wakker word, skoon vergeet dat ek met woede gaan slaap het, en soos een getrouwe charismaat beaam, dan begin ek my altaar te diens. Ach, Heere, dank je dat ek die Abba kan noem, en ek hoor duidelijk hoeveel die Heere my in die rede, man, jy maak nooit een klomp lawaai. Daar die vrou van jou, gaan maak eers vrede met haar, en omdat ek my altaar so nodig het, want ek moet met my vader kan communikeer, maar eers moet ek vrede maak met my vrou. Haar drie baie belangrike altare in ons leven. Eerst een is jou persoonlijke altaar. Net jy alleen. Net jy het een persoonlijke altaar, jou private gebedslewe. Hierdie altaar moet gediens word voordat jy ergens heen gaan. Moenie hier kom muziek maak, of die lof en aanbidding lei, of selfs die offerande opneem, of selfs my vriendelike usher daar buiten te wees, of profeteer, of praat in tale, of preek, nie alvorens jy jou persoonlike altaar gediens het nie. Dan is daar die familie altaar. Baie van ons sy familie altare lê in pyn, stillend. Maar pastoor, ek het nie die tyd nie. Maar nou het die duivel die groot sukses behaal, want hy maak baie seker dat jy nie tyd het nie. Kom, ek vraag jou, ons het 24 uur per dag. Kan ons nie dan met 1/10 van ons tyd, 2 uur, 40 minute, aan die Heere afstaan nie? Hoe jy dit gaan versprei, jy kan dit self bepaal. Ons allemaal besef, daar is so baie dinge wat ons moet doen, gedurende die 24 uur. Daar is so baie dinge wat ons aandag verg. En ons word so besig hou, jou vrou en kinders het jou aandag nodig. Jou TV, vooral jou sportkanaal, jou vriende, jou rekenaar, jou werk, die gym, jou cellphone en internet, Facebook en WhatsApp. Besef my daarin op. I've been busy. Busy being under Satan's yoke. Onthou dat oor. Maar het is een saak van prioriteit. En God het ons aandag nodig. En ek en jy het nie eens die tyd, ons alle keer geen tyd, om met hom te gesels nie. En die duivel slag uitstekend daarin, om ons besig te hou. So my broer en sister, denk jy daarin, net 2 uur, 40 minute, maar meeste van ons, kan nie eers 'n uur afstaan, vir ons Here nie. Markus 12 vers 30, waar sê jy, my Here jou God lief, en met jou hele hart, siel, geest, en verstand, en al jou krachte. Dit laat nie veel tyd oor, vir enig iets anders in die leven nie. Dit is een voltydse werk, om jou aandag, jou liefde, aan God te wy. Dit is die mees belangrikste tyd, waar ons belangrike saak met hom bespreek. Elke probleem wat jy het, kan daar gedurende die familiealtaar bespreek word. Selfs voordat jy jou huis verlaat, teen die tyd dat jy van jou knie opstaan, volg goedheid en guns jou. Dinge val net in plek. Hoekom? Omdat jy altaar gediens het. Die familiealtaar is van die uiterste belang. My broers, ek was jou vraag, hoe dikwels bid jy saam met jou vrou? Tijdens die familie altaar tye, bespreek jy dinge, of wat nodig is, of probleme wat opduik in die familie. Elke lid van die familie bid daar oor. In ons eie familie het ons soveel wonderwerke ervaar. Ongelooflik. Ach, dit vir 1 of 2 noem. Ek onthou toe ons drieling so klein was, en die oudseene van die drieling, het, ek onthou, 72 fratte, so groot as my naal, duimse naal, op en gehad, sy gesig, sy arms en sy bene. En hy was so selfbewus, hy is so mooi ookie, maar hy is so selfbewus, oor die fratte, allemaal om gespoor daar oor. En een hand, terwijl ons familie altaar bezig is, te diens, toe vra ek nou, is daar iets waarvoor pa kan bid? Sê, asseblief, papa, bid dat die Here hierdie vratte wegvat. Nog, ach, as het nog net een hoofdpijn was of iets van jou, dan wil vrou my van hier dinge te bid. Ons het gebid. Volgende morgen stap ek in de les net so net oor, hy is nog vol vrat, ek nog, wacht, Here, daar het niks gebeur nie. Volgende, die dag daarna, vroeg die oogend, hoorde skree die kamer. Sy hart op daan toe, en sy so glad soos een baba sy bout. Ek rik die kombers af, en toe kiek waar, leer die vratte, maar daar is geen vratte nie, is weg. Ach, ek onthou, my oudste seun, hy is toe nog op universiteit, en hy wil graag een motorfiets heen, ek sê vir hom, nou, wees, dit is geval, ek soek om, ek wil nie een motorfiets heen nie, en hy gaan klaar toe by sy ma sê toe vir hom, maar kom ons bid daar oor, en as jy een woord van die Here kry, dan sê jy pa, toch moet reageer. Paar dae later kom hy sê, maar hy sê skrif, in die Living Bible, hy sê, en the king's men mounted their royal horses and drove off at top speed. En jy weet, ek het daar oor ook maar net gelag. Wie was nie een week nie. Hier skakel een vriend van my, is pastoor in Nysna. Hy sê, Johnny, ek wil eers jou, dit by jou afbounce. Hy sê, die Heer het my so deel gesê, ek moet my seun se motorfiets vir jou seun gee. Sê jy rook en ek daar te strijd. Wonderwerke wat gebeur het. En hoe was ons geloof nie versterk nie. My kinderse geloof versterk. Omdat ons saam gebid het en op die Heere vertrouw het. En dan is daar die derde ene, die gemeenskapsaltaar wat hier ene is. The community altaar. Ons bijeenkom sondagmorgen. Die eredienst. En dit is nou hierdie ene. Hierdie altaar is so belangrijk vir ons. Maar ons, het help het ons hierdie in storm. Terwyl die persoonlijke altaar glad nie functioneer nie. En die familie altaar lê ook in puin. Want dan het ons niks om na die eredienst te bring nie. En ons kom net om te ontvang. Ons behoort eers die ander twee altaren te diens voordat ons na die gemeenskapsaltaar kom. Maar sondagoggend is ons altyd die eerste tyd ons het om 'n bietjie laat te lê. My gebed is dat ons al ons altare herbou sal word. As jy ander mense bedien met 'n woord of profesie, maar jy het jou persoonlike altaar verwaarloos, sal dit wys wees om net daar te stop en gaan diens eers jou altaar. Christenskap wat nie by jou huis beoefen word nie, is nie ware Christenskap nie, maar een show, of net een vertoon. Moet nie my vertel, jy is een Christen, om jy in die gemeente behoort, of jy die kerkdienste bywoon nie. Hier lyk ons allemaal so mooi en so heilig, nie? En tree ons so heilig op, maar ek het nodig om jou gedrag by die huis te ervaar, dan sal ek eers kan weet of jy ware Christen is, al dan nie. Handelinge 21, Filippus, die evangelis, hy het 4 dogters gehad wat geprofiteer het, almal het geweet, daar is krag in daardie huis. My broer en sister, ek moedig julle aan, bring jou gawes, jou talente, jou geestelike gawes, bring dit saam en deel dit by die gemeenskapsaltaar. 1 Konings 18 vers 30, toe roep Elia die volk, kom nader, hy het almal rondom hom kom staan, terwyl die altaar van die Here wat afgebreek was, herstel het. Jy kan ook jou altaar herstel, jou persoonlike altaar, jou familiealtaar, jou gemeenskapsaltaar. Meeste van ons kom na die eredienst toe, en ons het niks om te offer nie, of te deel nie. Ons kom net om te ontvang. Net nog meer kennis, wat ons nie toepas nie. Wat vir ons nutloos is, want dan groei ons nie. Baie mense kom eredienste toe, met die verwagting, dat die pastoor hulle 'n taak of bediening sal toewys. The pastor is not the one who assigns you. Hy kan wel bevestig dit wat jy glo jy van die Here ontvang het, wel van die Here is. Maar jy ontvang self van God jou persoonlike opdragte by die altaar. Daar sal hy jou sê wat jy veronderstel is om te doen. Don't miss your assignment. Natuurlik sal die pastoor of jou leier sekere van jou gawes identifiseer. Het sê dit leierskap is of miskien musiektalent en hy sal vir jou dan in so'n bediening aanstel. Maar moenie jou daaglikse opdragte by jou altaar misloop nie. Wanneer laat het God vir jou met een spesifieke opdracht gestuur? Wanneer laat? Sulke opdragte kry jy by die altaar. Bel so en so. Stuur vir hierheen een kaartje. Besoek jou buurman. Doen dit, doen dat. Daar is so baie voorbeeld in die skrif. Filippus spreek in Samaria. Die Here se opdrag aan hom is, ga na die woestyn, jy sal een man op een waar vind, klim op die waar. Dit is jou opdrag. Is dit nie miskien die een groot rede waarom Christenskap vir baie mense so boring geraak het nie? Net kerkdienste bywoon en bidure. Is dit al wat Christenskap behels, my broer en suster? Dis omdat ons nie meer opdragte ontvang wat het opwindend maak nie. Baie van ons het jare gelede opdragte ontvang, maar toe nooit weer teruggekeer ons altaar om nuwe opdragte van die Here te kry nie. En die Here het 'n wonderlike doel met jou lewe en dis ook nie 'n klisjé nie. Jy woon tans in Wellington, die Here sê ek wil jou Franshoek toe stuur in gebrek vir sy doel. Maar as jy nie gereeld by jou ontmoetingsplek is nie, mis ons profetiese destiny. En ek wil nie my profetiese destiny mis, net omdat ek nie my altare herbou het nie. Handelinge 9. 'N verblindende lig omstraal Saulus en hy word Damascus toegeneem. Die opdrag van die Here aan Ananias is, ga na Regheidsstraat, na die huis van Judas. As jy daar kom, vra vir Saulus van Tarsus. God ken jou adres. Hy wil dieselfde doen vir jou en vir my, as wat hy vir Ananias gedoen het. My broer en suster, natuurlik is jou altaar nie net actief, as jy op jou knie is nie. Waar jy beweeg, jou motor bestuur, ek sal nie aanraai jou oor toe maak dan nie, maar daar is jou altaar altyd actief. Bybel sê, bid sonder ophou. Ons kan enige tyd met ons vader kommunikeer. Een van my gunsteling skrywers is Max Lucado. Hy het onlangs sy boekie gelees oor gebed. Vertel hy van sy dogtertjie wat van kleins af klavier lesse geneem het. En toe sy hier by die hoërskool was, het sy haar eerste solo uitvoering gegee by musiekkonsert. En haar vingers te gly oor haar klawers, te prachtig. En ewigskielik vergeet sy, hoe gaan die stuk verder? Oomblik van stilte, gaan sy terug een paar note, en sy speel hem weer. En sy doen dit weer, so vir die derde keer, te onthou sy, en sy gaan aan. Die stuk voorbij is, kom sy voor die hardloop, maak dit buiginkie, en die applaus was van, ach, shame. En Max en sy vrou sien, hoe sy uit hardloop by die deur, en hulle hardloop achter aan, hier staan sy buitenkant, en haar daar is tochlik, ween sy. Toe sê, pa sien, hardloop sy na hom toe, greep hom nek en sy sê, ach, papa, oh, daddy, en op die op hy haar vader is, het hy net omhels stief vast te druk, sonder my woord te sê, want hy verstaan alles. Hy weet alles wat in haar hart aangaan. Sy hoef nie verder een woord te sê nie. Denk maar aan die verlore seun, morgen die suster gepraat. Toe die vader van een lang afstand sien, toe hardloop na hom toe, terwyl die seun besig was om sy toespraak voor te berei. Ek sal vir hom sê, ag vader, ek is nie werd om jou seun genoem te word nie. En die vader greep hom vas en hy sê vir hom, is nie nodig nie. Ek weet precies wat in jou hart aangaan. En nou my broer en suster, sommige mense leef net om te bid. Hulle asem die hemel in en hulle asem die Here uit. Hulle sal eerder bid as wat hulle slaap. Daar is nie baie van hulle nie. Maar dis nie dat baie van ons glad nie bid nie. Ons bid allemaal daarom. Wanneer bankrotskap dreig. Ag Here. Wanneer vermoed word dat daar die knop in die bors kwaadaardig is. Ag nee Here. Wanneer die geld opraak lang voor die einde van die maand. Here wat nou? Of die ongebore baba het vir paar dae nie geskop nie. Ag Abba. Maar wie dan op daai oomblik druk jou styf vas en hy fluister vir jou, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie, aan alle omstandighede is ek met jou. Maar broer en suster, sal ons toch nie almal maar meer bid nie. Moenie die altare verwaarloos nie. Neem vanoggend 'n kwaliteit besluit. My broers, en ek dring aan by julle, neem vanoggend 'n kwaliteit besluit. Laat daar ewigdurende vuur op jou altaar sal wees. Indien van jou altare vervalle is, in Jesus naam, herstel hulle en word 'n aktiewe medewerker van Christus. Ek wil julle vanmôre uitnooi. Ek het al voorheen gedeel toe ek hier gepraat het. So as jy by Russiese of Oekraïense gemeente kom en ek sê vir hulle kom ons bid, dan staan hulle en elkeen van hulle bid kliphard saam. En hulle sal nie ophou nie voordat ek gesê het amen nie. Hulle sal vir ure aanhou bid. Ek wil even môre julle saam mee staan. En moet nie skaam wees nou nie. Moet nie dink aan die ou laans aan jou nie. Bid vanmorgen dat die Here jou sal help om jou altare wat afgebreek is weer te herstel. My broer en suster, sonder gebed sal niks gebeur nie. As ons vra vir herlewing, moet ons ons kant bring, want ons moet, as ons lewing verwag, dan moet ons vra dat die Here ons sal hoor. Kom ons bid saam. Dankie my Vader. Dankie Here, U is die koning van alle konings en die Here van alle Here. Dankie Here, ons weet het, as ons van U vra, U oor is nie te doof om te hoor nie. U arm is nie te kort om nog uit te red nie. En Here, ek wil bid vanmôre, Here, waar altare afgebreek was, Here, dat U dit weer sal herstel. Here, ons wil nie kom om 'n show op te sit, wanneer ons hier by mekaar kom nie. Here, ons wil nie kom, omdat daar geen vuur in ons is, wanneer ons by ons familie altaar kom nie. Here, in my eie gebedslewe, Here, ek wil U vurig aangryp. Here, ek wil dit bedoel, wanneer ek met U praat. En Heere, ek wil bid dat elkeen van ons die altare sal herstel. Heere, as ons bid vir herlewing in ons eie land, in ons eie gemeentes, dan weet ons, Heere, dit is alleen U wat kan doen, maar ons moet dit van U vra. Help ons daartoe, Vader. Heere, bid vir hierdie gemeente. Heere, dat hulle waarlik, U vir hulle sal gee die begeerte van hulle hart, omdat hulle elke dag die opdragte van U ontvang by hulle altare. Heere, ons wil die houvas wat die vyand op ons het, kanselleer in die naam van Jesus Christus. Want ons wil 'n lewe van oorwinning, ons wil meer as oorwinnaars lewe op hierdie aarde, Vader. Here, ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Ek spreek die seën van die Here uit oor hierdie gemeente. In Jesus naam, ons dankie daarvoor. Amen.